жандама бала, сындырамын сағымды, салмақты сөзімді, айтамын баршаға, форумда тақсайтын бізді сүйге таршаға, біздерді жамандап, қорсақтан орындап, еркелемен күте бір орқаны кетезетіп, аузыны жап, оппа, оппа, бауырым тоқта, артыққа кеткенше өзіңі боқта, себебі, ей, өзіңді алдайсын, анамды қимылымен алысқа бармайсын. Шығарған рэпте рэп тыңдауға тұрмайды, сөзде де жасалмай біздерден ұрлайды. Неліктен өзіңше алыстан батырсың, шындыққа келгенде көреңде жатырсың. Жат-жат көреңе орының дайын, артыққа кеттің ғой үндемеген сайын. Жауабын берейін қойған сұрағыңа, қаһарлы рэп бұл қалған құлағыңа. Шайлап сөйле бро интернет форумда, бірақ та тұрмайсың інішік жолында. Сендерге уақытты құртатын мен емес, кейджей мен айдастар ұғып ал сен емес. Тұрма інішік, тұрма жолымда, кейзет рэп туы менің қолымда. Осы бір жауапқа көңілің толсын, короче айтқанда денің сау болсын.